Radio Beograd 2. Čitač.
Dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Čitač. Želim vam Dragana Kovačević. Dve nove knjige, dva autora danas. To su Sirijac Halid Halifa i Velšanin Richard Owen Roberts. Sirijski romansijer i scenarista Halid Halifa posvetio se spisateljskom radu po završetku studija prava. Prvi roman, Čuvar obmane, objavio je 1993. a već je zbog drugog romana Ciganske beležnice 2000. godine bio je tokom 4 godine isključen iz udruženja arapskih pisaca. Njegove knjige su uvijek imale više izdanja, a već je najprevedena na glavne evropske jezike. Smrt je mučan posao u izdanju Klija, peti je Haifin roman, a o njemu razgovaramo sa prevodiocem s arapskog, Srpkom Leštarićem. Richard Owen Roberts završio studije književnosti na Univerzitetu u Manchesteru, a master studije pisanja na Univerzitetu John Moores u Liverpoolu. 2015. godine objavio je debitantsku knjigu Priča, sva mesta na kojima smo živeli. Njegov prvi roman zove se Zdravo druže, nedostaje si nam, i za njega je dobio prestižnu alternativnu Not the Booker nagradu za najbolju knjigu napisanu na engleskom jeziku. O ovom romanu razgovaramo s Anom Pejović, koja je s engleskog prevela knjigu, i književnom kritičarkom Dunjom Ilić, autorkom prevoda. Inače, ovu knjigu je objavila Partizanska knjiga. U svom eseju Bojan Belić govori o elementu vode u literaturi. Pred nama je najnovija knjiga, objavljena u izdavačkoj kući Clio, edicija Gral, Halid Halifa, Smrt je mučan posao, roman sirijskog autora i scenariste, koji je svojevremeno isključen iz udruženja arapskih pisaca nakon drugog romana. Očigledno, njegova otvorenost u pisanju nije odgovarala nijednom sistemu, a pogotovo u vreme rata kada on piše. Srpko Leštarić je preveo ovu knjigu. Imamo prvo nešto da kažemo o samom autoru, koji je poznato ime u svetu, a evo sad koliko je kod nas poznat?
Pa kod nas on nije uopšte poznat. Ovo je prvi njegov roman preveden na srpski, iako je zapravo peti objavljen, s tim što neki od njih nisu mogli biti objavljeni u njegovoj rodnoj Siriji, nego su objavljeni ili u Libanu ili u Egiptu. A mnogi su prevedeni na sve glavne evropske jezike i može se reći čak da je, recimo, u Americi su ga uporedili sa Faulknerom, što verovatno nije mala stvar. Ja lično ne znam, nisam u stanju da to procenim, ali po njegovim tekstovima snimljene su i razne televizijske serije i dokumentarni filmovi i kratki umetnički filmovi, tako da je on u svakom slučaju aktuelan pisac.
E sad, roman Smrt je mučan posao. Imamo tri putnika, dva brata i sestru, koji putuju sa telom pokojnog oca u kombiju da ispune njegovu poslednju želju da počiva u rodnom selu kraj svoje davno umrle sestre. To je najkraće tema romana, ali tu se krije mnogo, mnogo toga. Tri priče, tri sudbine, plus priča o ocu, o idealima izgubljenim, idealima stvarnosti, strašnom ratu u Siriji. Sve to se našlo u koricama ovog romana koji se čita kao neko uzbudljivo štivo, kao road movie, a u stvari je tema ipak tragična.
Reč je verovatno o tome da autor sam doživljava sirijsko savremeno društvo kao vrlo otuđeno, pre svega zbog toga što u tom društvu vlada jednom totalitarističkom sistemu, vlada otuđenost kao jedan prosto manir. U tekstu romana, naravno, često se mešaju scene strave i užasa, ali i ironijski i poetski elementi. Oni putuju recimo kroz noćnu tamu ugašenih farova da bi izbegli snajpersku vatru. Put ih vodi naizmenično kroz prelepe pejzaže i zgarišta, ali oni za to vreme ne stižu da komuniciraju između sebe, već se svako predaje sopstvenim reminiscencijama. Na jednom mestu u romanu možemo pročitamo ovakav pasaž. Tako, bez ikakve rasvete, njihov kombi je izgledao kao veliki mrtvački kovčeg koji njih četvoro dele, pri čemu je među njima najspokojniji leš. On jedini ne zna za strah ni za brigu. Ne haje ni za rat, ni za borce, ni za kontrolne punktove.
Ili možemo reći da je smrt postala teret za žive? Jer to je očigledna priča da država sahranjuje u svečanosti ceremonije u početku svoje poginule vojnike, a onda to već postaje suvišno, ljudi se čak i ne sahranjuju i po prvi put, kako kaže pisac na jednom mestu, svi su jednaki u smrti.
Da, na jednom drugom mestu u romanu, tako reći glavni junak, najstariji brat, obraća se taksisti po izlasku iz bolnice gde je ostavio upravo umrlog oca i kaže taksisti, pošto ima potrebu da nekome to kaže, da mu je otac pre sat vremena umro u bolnici, prirodnom smrću. A taksista se na to nasmeje i kaže da su prethodnog meseca trojica njegove braće sa svojom decom izginula od granata. Dakle, smrt postaje, nije više incident, već je, tako reći, pravilo. U takvoj jednoj situaciji, a taj građanski rat traje, on je kao završen, ali zapravo nije, a trajao je nekih desetak godina, teško je prosuditi kakva su osjećanja ljudi, pogotovo u takvoj jednoj vanrednoj situaciji gde treba da pređu put od 400 km da bi održala obećanje pokojnom roditelju.
I smrt ne izaziva nikakvo uzbuđenje, ona je postala svršetak koji pobeđuje jedino zavis živi, kaže na mestu autor. To me podsjetilo na jednu davnu zbirku pesama Milorada Panića Surepa kad su živi zavideli mrtvima. I da, sirijski ljudi dolaze u tu situaciju da živi zavide mrtvima i da postaju ravnodušni prema smrti.
To je tako, a kada čitate taj roman, koliko god on imao usput svojih zanimljivosti i koliko god bio presecan prizorima iz života, iz mladosti svojih junaka, vi sa svakom narednom stranom ili desetinom strana dolazite do jednog osjećaja da je život tamo postao praktično besmislen.
Da, to je ono, najstrašnije su te scene na punktovima kad ih zaustavljaju. Otac koji se voza tim kolima, koji je umro, koji počinje da se raspada, ali administracija, birokratija traju i dalje i u tim trenucima.
Ne samo administracija i birokratija, da, naravno, birokratija čini svoje. Međutim, vi tu imate situaciju da su ta četiri putnika, kako se češće u romanu kaže, četiri putnika, jer je i pokojni otac putnik, oni su masan zalogaj za svaki kontrolni punkt, jer na svakom punktu ima neko ko gleda u njima žrtvu, odnosno plen da im iskamči neku liru, neki dinar za sebe. I naravno, ljudi na tim punktovima se nimalo ne ustručavaju od toga, tako da oni stižu na svoj cilj bez jedne prebijene pare u džep.
يا الأصوات قافية تسيل لعاب نحديها على حرف فكن حرفا لتعجبها لتعجبها فكن حرفا لتعجبها لتعجبها ويعجبها ارتفاع الشيل من شيء إلى ضوء ومن ضوء إلى جرس ومن جرس إلى حس فكن إحدى عواطفها لتعجبها فكن إحدى عواطفها لتعجبها ويعجبها صراع مسائها مع صبرها عذبتني يا حب يا نهرا يصب وجونه الوحشية خارج غرفتي يا حب إن لم يا حب إن لم تدمني سبقا يا حب إن لم تدمني سبقا قتلتك
Nastavljam razgovor sa Srpkom Leštarićem koji je preveo roman Smrt je mučan posao sirijskog pisca Halida Halife. Kao i da i mi putujemo sa njima jer gledamo te strašne prizore rata kroz rečenicu u romanu koje su jako slikovito opisane, znači tela razbacana, srušene zgrade, pusta mesta, užasni prizori rata u svakom slučaju, tako da oni pojačavaju tu sliku. U stvari ne moraju oni junaci ništa ni da govore, oni uglavnom i ćute, samo dovoljno taj pejzaž kroz koji oni prolaze.
Da, sam Halid Halifa u jednom intervjuu na sirijskoj televiziji 2018. godine, dakle još uvijek u jeku rata, ipak uprkos zabranama i tim svojim nevoljama sa cenzurom i vlašću, on ipak nije sasvim skrajnut. I pita ga voditelj u tom intervju koji je trajao oko sat vremena, da li taj roman, ovaj roman, dakle Smrt je mučan posao, simbolizuje smrt Sirije, na što on kaže možda. Tim odgovorom možda autor u stvari ne otkazuje, ne poriče da je iz njega u stvari progovarala želja da saopšti da njegova zemlja umire. To nije sigurno, ali ako je on na ivici da tako nešto misli, to je već jedna strašna emocija.
Svi troje putnika, ali njihov umrli otac kao četvrti, su nesrećni u životu. Mi to shvatamo iz njihovih tih sećanja, promišljanja, kako u braku, tako u životu, u ljubavima. I do kraja, u stvari, ne možemo da otkrijemo kraj, da li će oni uspeti da prevaziđu tu svoju usamljenost, da li će promeniti svoj život. Stvarno su imali mnogo neizgovorenih reči svi oni, i u ljubavi, i u vezama, a i međusobno.
Svakako, ja lično mislim da u jednoj situaciji gde građanski rat traje preko decenije i gde je trećina stanovništva u inostranstvu, u izbjeglištvu zapravo, pritom većinom u bedi i na mukama. Ja mislim da oni kao porodica imaju vrlo malo šanse da normalizuju svoje stanje, ali takva je situacija na Srednjem istoku sada manje više svuda. Nećemo sada razmatrati najbogatije zemlje Emirate Bahrein i Katara, ali u recimo u jednoj Siriji, u Libanu, u Iraku, sve te posljedice ratova i pritisaka, zatim sektaštva koje je štedro podržavano i podhranjivano od strane tajnih službi svetskih, belosvetskih, tu imamo imamo tu situaciju da romani i pisci, arapski pisci savremeni, zapravo nemaju kud već da prikazuju te užase. Naprimjer, irački pisac Sinan Antun u svom romanu Bagdadsko pričešće govori o sličnim stvarima.
Imamo i Hasana Blasima, koga ste vi
Hasan
također preveli.
Jeste, u svom Bulbulu i njegovom gazdi. Usput, neka mi bude dopušteno da prokomentarišem jednu stvar. Ja ne razumijem zašto je geopoetika propustila da istakne, iako smo o tome razgovarali, da je moj prevod, srpski prevod, na ime tog romana, prvi prevod na svetu tog romana. Ali svakako takođe tu se vide najkrvavije posljedice sadašnjih stanja u tim društvima, a sam halifa u svojoj besedi na svečanosti dodele medalje na gibama Fuza za roman Nema noževa u kuhinjama ovoga grada 2014. godine, on lično tu nije bio prisutan, nego je jedan egipatski kolega pročitao njegovu besedu, pošto on nije mogao da stigne do Kaira, a rekao je otprilike ovo. Danas arapski roman postaje partner u širem svetskom prostoru, posebno što je poslednja decenija, misli se naravno na drugu deceniju 21. veka, započela novu eru uticaja pojedinca i govora o ranije neizrečenom. Revolucije koje i dalje prokopavaju svoje puteve doprineće tome da se postave neka nova pitanja. Dakle, halifa smatra, on veruje da će doći do novih pitanja i da će ti ustanci na kraju morati da dovedu narode do nekog pozitivnog cilja. On još kaže, tako će društvo koje je provelo sve ove vekove u potrazi za svojim identitetom otresti prašinu s jedne nekada velike kulture, misli se naravno na arapsku kulturu, koja je jednom bila pravi partner svetskoj kulturi, a neće biti samo eho i potrošač proizvoda svetske civilizacije. Dakle, takav optimistički stav trebalo bi da i mi podelimo sa Halidom Halifom u krepkoj veri da to, za to ima osnova.
Znači, nekako ratova ima puno u arapskom svetu, otuda i preokupacija autora koji dolazi iz tih krajeva da se bave ovim temama. Pomenuli smo danas pre svega Halida Halifu, ali smo pomenuli i Hasana Blasama Bulbuli, njegov gazda koji je irački autor, ali svejedno govori o sličnim temama, o ratovima i tim strašnim stradanjima običnih ljudi. Naravno, vi ste uvek obogatite delo tim fusnotama koji nam mnogo toga kažu i što je jako bitno, jer malo se kod nas poznaje arapska književnost.
Pa, zato ja i ne bežim od tih razjasnica na donjoj margini, jer smatram da, naravno iz iskustva znam da ljudi mnogo toga ne znaju o zbivanjima na toj strani sveta i u toj kulturi, i zbog toga je to onda ponekad možda i preteram. Ali svakako želim da pomognem čitaocu da sagleda situaciju na tom Srednjem istoku, u tom mom arapstvu.
I naravno da shvatimo i kulturu i običaje, što ne znamo svi, da, da bi bolje razumeli i književnost.
Pa jeste, ja svakako sam preveo već nekoliko i knjiga narodne, usmene, autentične dijalekatske književnosti, uglavnom tu sa Levanta i iz Iraka. I tek tu, naravno, tek ti tekstovi, ti moji prevode obiluju fusnotama, ali šta da se radi? Uh-huh. Što god idemo dalje od sopstvene kulture, to je više nepoznanica.
Svakako, ja se zahvaljujem Srpku Leštariću na ovom razgovoru. Predstavili smo danas Halida Halifu i roman Smrt je mučan posao. Stvarno je nam težak roman, ali ipak slavi život koliko može da se slavi u okruženju rata. There are three ways to see despair. I've seen them all, I'm scared to say. The three ways are real, I've lived through them all. The fourth way is coming, so prepare for the fall. Can you save someone from the hidden depths? Of a darkened soul with no hope left. And I don't know how, and I don't know when. But I pray that you'll be beautiful again. Can you save someone from?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U emisiji Čitač danas predstavljamo roman Richarda Owaina Robertsa Zdravo druže, nedostajao si nam. Ovog autora smo već imali prilike da čitamo sa njegovom debitantskom knjigom Priča, sva mesta na kojima smo živeli, a obe knjige je prevela Ana Pejović, pa pre svega dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Nismo se dugo videli i čule.
Da.
Pa evo, kako je bilo prevoditi ovog autora? Mislim da je jedan neobičan savremen pisac, jedan potpuno neobičan iskaz koji on ima.
Jeste, meni je bilo jako interesantna činjenica da prevodim prvo prvu, pa onda zatim i drugu knjigu. Nikad nisam do sad radila u tom, da kažem, ritmu. On govori jednostavnim jezikom, ali taj jezik je često izazov prebaciti u naš registar, što zbog žargona koje koristi, što zbog recimo vremena, trajanja glagola i slično, ali zapravo je isto bilo je zadovoljstvo raditi na tekstu, jer je on sastavljen iz malih celina, kratkih poglavlja, ima ih jako, jako puno, ona se nadovezuju jedna na druge, tako da je to zapravo jedno, rekla bih, divno prevodilačko putovanje kroz tekst, a takođe i kroz njegov razvoj književni i narativni od prve knjige koja je zbirka priča do druge knjige koja je zapravo roman. Teme su slične, ali opet postoje i određene razlike.
Pa rečenice su kratke, svedene, podsjećaju u stvari na SMS poruke na neki način, ali negde ih imamo i duži.
Jeste i uopšte ceo taj, čini mi se, govor koji on pokušao da prebaci iz, da kažem, javnog govora mladih, ali takođe iz govora društvenih mreža, mislim da dobro funkcioniše i na srpskom, eto, čitaoci će proceniti, na engleskom isto stvarno funkcioniše dobro i dosta toga je zapravo učitano između redova knjige u kojima se vidi zapravo i prednosti i mane te vrste komunikacije.
Ako bi mogli da kažem onako ukratko, otuđenosti, čini mi se da govori ovaj roman, o nemogućnosti prave komunikacije, ako deluje da smo stalno u kontaktu preko tih društvenih mreža, preko modernih tehnologija, ipak i ovaj glavni junak i njegova devojka i otac, svi su oni nekako kao da su daleko, a tu su.
Jeste, i recimo i u prethodnoj knjizi, u prvoj priči je on imao jednu temu, zapravo trojice braće koje se sreću na nekom kampovanju nakon puno vremena i zapravo nisu u mogućnosti da dovoljno dobro iskomuniciraju, porazgovaraju jedan s drugim. To se ovde nastavlja i na neki način proširuje. Glavni junak se muči sa gubitkom i sa nadolazećom smrću oca i zapravo sa nemogućnošću komunikacije sa svojim najboljim prijateljima sa kojim komunicira mailom, sa jednim producentom i hollywoodskim glumcem, koga proganja, s kojim isto ne može da ostvari nikakvu komunikaciju, sa ocem koji umire, koga uopšte u romanu ne vidimo, a sve vreme je prisutan, a boga mi i sa devojkom koja zapravo neguje njegovog oca, a koju on upoznaje u trenutku kada dolazi da bude sa ocem pred kraj njegovog života i sa kojom ostvaruje vezu koja takođe, da kažem, vapi od vrišti, od problema, nemogućnosti zapravo suštinskog razgovora.
Pa i odnos oca i sina je vrlo kompleksan u ovom romanu, kao što ste rekli. Oni nijedno scenu nemaju zajedničku, ako bi posmatrali filmskim jezikom, nisu zajedno, ali on čuje oca koji kašlje, on čuje nešto, ali namjerno izgleda da je autor hteo da pokaže, u stvari da naglasi tu njihovu, da kažemo, nešto između njih, postoje neke velike pregrade. Mada jednom momenta, evo sada citiram, junak kaže, ja nisam kao Roger, to je otac njegov, ti jesi kao Roger, kaže Trudy. U stvari ne može pobeći od onoga što jeste, on je... Njegov otac je otac njegov i koliko god su oni otuđeni, ipak su tu.
Zato. Jeste, on ima, recimo, ne čujemo oca, ali čujemo njegov glas kroz e-mailove koje je on ranije, pre vremena događanja romana, zapravo slao, koji su onako nekad i apologetski i malo možda i nekad nipodaštavajući, naredbodavni, mislim, zapravo govore o jednoj jasnoj dinamici između oca i sina, a onda i onako nerviraju vas kad u prvom trenutku ih pročitate, ali onda posle nekog vremena dalje daljim tokom radnje vidite da je on jednim delom zapravo bio u pravu. U ovom romanu nema ni dobrog ni lošeg lika. Ja bih rekla svi su jednako i dobri i loši, jer oni zapravo ne ostvaruju sebe kroz zapravo sve vreme ostvaruju sebe kroz komunikaciju sa drugima i kroz nemogućnost komunikacije. Meni je to isto bilo interesantno. Naravno, vi se saživite i sa glavnim likom i sa njegovom devojkom i sa ocem i u krajnjoj liniji sa svim drugima koje pominju u knjizi, pa čak i sa nekima koji su namerno napravljeni kao karikaturalni likovi, ali zapravo čini mi se da nam je lako u ovom trenutku, posebno u ovom trenutku u kom se nalazimo, da se jako lepo i dobro saživimo sa svima njima pojedinačno.
Pa razumemo ih, ali taj glavni junak Hill stalno razgovara sa sobom i postavlja pitanja. On izgleda lakše komunicira sam sa sobom nego sa drugima.
Jeste, ali
i to su stvari analiziranja.
Da, ali i ta komunikacija ne stiže ni dokle. Jer
da,
je ona,
uvek visi u rečenica.
Jeste, jer je ona uvek prepuna obmana, samoobmana, nekih rešenja jednostavnih koje zapravo ne vode ničemu. I on se nalazi u jednom delikatnom trenutku životnom koji je užasno lako razumeti, ja bih rekla, i sa kojim se lako saživeti. Zato ja mislim da će ovaj roman dobro komunicirati i sa našom publikom, iako, ajde da kažem, setting je strogo velški, dešava se na jednom ostrvu u Velsu, ali zapravo izuzev tih nekih
lokaliteta,
on je jako univerzalan.
Pa kad ste pomenuli baš Vels ostrvo na kojem se dešava radnja, očigledno je turistička atrakcija. I sad imamo jedan vrlo humani deo, a možemo reći ironičan, scena sa posmatranjem delfina. Ti turisti koji dolaze da uživaju u prirodi, u lepoti tih bića, u stvari počinju da se nerviraju kada su pokisli, kada im je hladno i kada u stvari shvataju besmisao tog gledanja uopšte.
Da, ovde roman isto govori dosta o očekivanjima i o izneverenim očekivanjima i zapravo o sve kraćem strpljenju koje mi ima. Odnosno,
ne uživamo u bilo čemu. Da, brže
on, da ili o jako velikom razmišljanju, maštanju o tome kako će to nešto biti lepo. Naprimer, taj izlet čamcem koji sveukupno verovatno traje sat i po vremena. Kad se on izjalovi, ne pojave se delfini, počne kiša, ne znam, budu neki nepodnošljivi ljudi na to, sa vama na tom brodu, jako vam je lako da se iznervirate, da se sve to upropasti, da zapravo, ali te epizode zapravo služe tome da nas nateraju da razmišljamo o tome.
Pa kakvi smo i mi u takvim situacijama.
Jeste, i isto jedna vrsta, ja mislim, promišljanja o tome šta je turizam, na koji način on zapravo ugrožava našu okolinu, na koji način mi nju ugrožavamo i kako bi možda najbolje bilo da to sve redefinišemo, kao što i naš glavni junak Hill zapravo sve vreme pokušava da svoj život redefiniše i vidjet ćete na kraju
kraj gde to
završa.
Samo da pomenemo još da je sećanje jako važno za Hilla, glavnog junaka. Ponekad blesnu neki trenuci kada se on seti detinjstva, pa majke koja se ubila kad imao 11 godina, i mislim da je tu se krije taj odnos sa ocem, koga on krivi vjerojatno za smrt majke, to jest samoubistvo majke. Tako da tu nam pisac donekle može da objasni zašto je takav njihov odnos.
Jeste, ali to isto govori isto o nedostatku zapravo znanja kakav bi taj odnos sa majkom bio da je ona poživela. Ona je ostala tako kao jedna vrsta glorifikovane figure u njegovom životu, što se i pokazuje u romanu da je bila, jer je ona, oni su puno putovali zajedno, jako su lepo odnos imali, a sa ocem je taj odnos bio uvek, rekla bih, nazubljen i problematičan, da bi se onda zbog mnogo toga u romanu zapravo ima mnogo toga neizgovorenog, što se uvek kao bumerang vraća i glavnom liku i ostalim likovima u romanu. Ima mnogo toga neizgovorenog u njihovom odnosu, što taj odnos zapravo čini jako gorki.
Ima dosta, naravno, ironičnog sagledavanja naše stvarnosti. To autor govori kroz svoj lik, na primjer to gledanje serije filmova, kada možete da birate kategorije filmova, znači jaki ženski likovi, filmovi sa srećim krajem, pa to je postalo isto deo naše stvarnosti, znači taj internet vam nudi mnogo toga, ali pitanje je da li je to dovoljno da bi bili srećni.
Jeste, ja sam nedavno čula jedan izraz koji kaže čuzofobija, kao izborofobija, fobija od silnog izbora. Ima jedna super epizoda u knjizi u kojoj oni pokušavaju da izaberu neki film na Netflixu i on shvata da od tog silnog izbora i od tih kategorija koji postoje, film sa srećnim krajem, tužan, ne znam, ratni i slično, ženski horor.
Oni se izgube u toj
funkciji. Ja sam se tu vrlo pronašla, jer često se nalazim pred sličnim izborom, da bi onda na kraju završila gledajući nešto potpuno bez veze ili gaseći televizor prezasićen svim tim izborima koji... Postoji neka psihološka mera da zapravo mi možemo dnevno da donesemo samo jedan određeni broj izbora, uključujući to šta ćemo prvo jesti ili popiti ujutru, dakle svi izbori koji se dešavaju tokom jednog
nema
dana.
Nema i toliko mnogo, da, jako deluje da je ponuda velika.
Da, ali ogromna je ponuda i onda je zapravo jako teško, lako je izgubiti se u šumi svega, pogotovo je lako izgubiti kad već... živiš u gubitku, jednoj vrsti žalosti u kojoj glavni junak živi akutno i zbog smrti svoje supruge, a zapravo stalno i zbog tih stalnih gubitaka.
I neuspešnog života i karijere, u stvari. Yes. To se kriju kompleksi ti veliki. Yes. Pa mislim da će ovaj roman biti sasvim dobar za sve da ga čitaju, to ćemo saznati od Dunje Ilić malo kasnije kako je ona iščitavala ovaj roman. Vi ste ga i kao prevodilac onako detaljno izučili i mislim da je uživanje čitati Richarda Owaina. Ima tog prepoznavanja, svi se prepoznamo, identifikujemo, pisan je u nekom maniru tačno današnjem. Često govorimo da su knjige već postale prevaziđene, neke knjige pisane ranije. Ovo je onako savremena, laka, lepa, ali duboka opet.
Da, i bez, ja bih rekla, postoji naravno taj ceo, da ga nazovemo, novo govor, ali koji ne dominira, nikada ne preuzima zapravo jezik glavnu ulogu. U knjizi radnja je ta i zapravo karakterizacija je ta koja vas vodi dalje. To je jako, on je jako suptilno i lepo iskoristio savremeni jezik kao oruđe za ono što je zapravo hteo da ispriča, a to je usud modernog čoveka, zapravo usamljenost i otuđenost.
Hvala. Ana Pejović, koja je prevela roman, sa nama je razmišljala i promišljala. Hvala još jednom. Are you gonna see me when light gets dark? Sun goes down over Gramercy Park. And it's become easy to hide pieces away, making up someone in the hope that you'll stay. 'Cause I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying to fulfill you with your every need. Now you're falling for a person that's not even me. Said you're falling for a person that's not even me. With your eyes on me, the trouble with the truth is it's so hard to believe. But now here I stand with my heart on my sleeve, and I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying. That's not even me. Said you're falling for a person. I dalje govorimo o romanu velikog pisca, zanimljivog također, Richarda Owaina Robertsa. Zdravo druže, nedostajao si nam. Dunja Ilić je napisala pogovor za ovu knjigu. Moram da priznam da je, prvo da citiram Srđana Srdića, urednika, koji je rekao da je ovaj autor autentični tumač neke vrste hipsterskog pakla. Sada je to još više izraženo, čini mi se, nego u onom njegovoj prethodnoj knjizi Sva mesta na kojima smo živeli. Pa evo malo da protumačimo zašto je Srđan tu odrednicu uzeo, a mene ipak, pa i vi ste to napisali, svrstavate u milenijalce.
Bavila ovom rečenicom Srđanovom u pogovoru, zato što sam žela da pojasnim o čemu se tu radi. Dakle, ovi takozvani hipseri kod Richarda, kako ih je Srđan nazvao, nisu možda hipseri onako kako ih prosto zamišljamo, dakle, muškarci sa dugim bradama i kafama za poneti, iako svakako oni jesu i to. Ali ovdje je, dakle, poenta da se radi o milenijalcima, prosto ljudima koji su, sad već imaju, pa skoro 30 godina ili čak i preko 30, i koji su zapravo odnosi u jedno vrijeme informacionih tehnologija kojima je njihov život u potpunosti prožet. Dakle, junaci Richardovih knjiga, a i ovog romana naročito, neprestano gledaju telefon, ali ono što je ovdje recimo jako važno, to je da oni također neprestano imaju svest da to što rade nije dobro, nije dobro za njih, nije dobro za njihove odnose, i sve više se trude da to nekako prosto smanje, dakle da redikuju tu upotrebu ne samo telefona, već i uopće društvenih mreža, Netflixa, HBO i tako dalje, ali s druge strane ovo je nešto što u potpunosti ipak ispunjava njihove živote.
I još u prvom scenom u romanu autor kao da nam hoće da nagovesti što će biti dalje. Svi putnici u avionu gledaju u ekrane, da li je to tablet, iPhone ili kamera ili nešto drugo. To otuđenje shvatamo već sa prvom scenom, da bi se to razvijalo kasnije još više.
Jeste, tako je, to je zaista zanimljiv komentar. Oni u avionu svi gledaju neke ekrane, da li u svoje telefone ili čak u one ekrane koje u avionima postoje za gledanje filmova, ali to je zaista onako čak i filmska scena kojom se otvara knjiga.
Koliko tehnologija kontroliše nas, kao da se pita Robert, čini mi se. To je onaj trenutak kada na sve načine pokušava junak da se obuzda, da ne otvara, da ne gleda svoje naloge na Facebooku, Instagramu i Twitteru, ali nekad je to jače od njega.
Da, mislim da se ovdje više čak i ne radi o pitanju koliko nas to kontroliše, nego kako i koliko možemo da uradimo da nas to više ne bi toliko kontrolisalo, pošto sada sve više osjećamo da nam to smeta. A čini mi se da je to naročito za vrijeme ove pandemije došlo do izražaja, pošto se odjednom sve prosto prebacilo u tu internet sferu i jednostavno bez telefona u nekim trenucima smo bili potpuno odsječeni od društva. Tako da mislim da će i ovaj roman i uopšte ova tema biti sve relevantnija.
I naravno, kada je pandemija u pitanju, koja još traje u celom svetu, i kod nas dovela je do gledanja više serija, filmova, a junak upravo to čini sa trudi non stop su na nekim filmovima, komentarišu, gledaju, traže.
Jako zanimljivo što oni, iako se on zapravo bavi profesionalno filmom, a i trudi je dosta kritički nastrojen, ali odlazi na doktorski studij i tako dalje, oni gledaju neke prosto filmove koji su, dakle, filmovi koji se mogu naći na ovim platformama, ne znam, Saharu, sa Penelope Cruz i tako dalje, i oni se nerviraju što je taj film predvidljiv, što su ti junaci tako privlačni i tako dalje, ali oni kao da ne mogu da prosto to prekinu. Toliko je to privlačno i toliko je prosto nezaustavljivo.
Ovo bi mogli gledamo i kao jednu ljubavnu priču, roman, ali pitanje ima li ljubavi u svetu milenijalaca?
Tačno, da. To je zaista jeste ljubavna priča. Dakle, ovaj roman nije nikako samo Facebooku ili o milenijalcima u tom nekom smislu koji bi bio neprivlačan za druge generacije. Tu zaista imamo i ljubavnu priču između glavnog junaka i negovateljice njegovog oca. To je naravno ljubavna priča koja odgovara današnjem vremenu po tome što ona nema pravi početak ili pravi kraj, kao u nekakvom romanu iz 19. ili čak 20. veka. Ali u svakom slučaju neka osjećanja tu postoje i to su konkretna osjećanja, ali pitanje je na koji način se ona izražavaju, kako se ona komuniciraju u toj osobi koja je njihovim predmetom.
E sad, interesantan je ovaj naslov, zdravo druže, nedostajao si nam. Pomislili biste na prvi pogled da je to rečenica koju bi vam uputio neki davni prijatelj koga ste sreli na ulici ili ste ga čuli, ali ne, to je u današnje vreme nešto drugo, reklama koju šalje lanac pizzerije.
Jeste, to je tačno. Sada smo malo odali, odnosno spoilovali potencijalnim čitavcima, ali zaista to je, mislim da taj naslov jako dobro određuje i roman i uopšte sve ove teme koje pominjamo, zbog toga što je to zaista, kada vidite taj naslov, vi mislite, kao što ste vi upravo rekli, da to šalje neki, dakle, drugar iz prošlosti ili ko već, a u stvari šta je to? To je jedna od onih, mislim da smo to svi doživjeli, kada nam stigne poruka u toku dana, čujemo taj zvuk, a onda pogledamo u telefon i vidimo da nam je poruku poslao Telenor ili MTS, na primjer, da nam ponudi neku promociju. Otprilike je ovo nešto tog tipa.
Koliko su sad junaci otuđeni, nekako i ta komunikacija koja teče između Trudy i Hila tokom njihovih razgovora, oni su u nekoj komunikaciji, ali kao i da se ne razumeju, da li ih možda porukama bi se bolje razumeli?
Da, čak imamo i neke poruke koje oni razmenjuju ovdje u romanu, imamo neke poruke koje oni pišu jedno drugom, zapravo Hill, poruke koje Hill piše Trudy, ali joj onda ne pošalje, tako da je to sve nešto sa čim možemo da se poistovetimo, ali opet već čak i u tim porukama jasno je da postoji određeno nerazumevanje, da oni ne mogu u potpunosti da komuniciraju zato što nisu ni sigurni šta zapravo osjećaju jedan prema drugom, ali i šta mogu da ostvare, jer ono što je važno za njihov odnos to je svest da će Trudy prosto morati da ode uskoro u drugu državu, dakle nekakva uobičajena veza ne bi bila ni moguća.
E sad, brendirana odeća se pominje, pića, hrana, tokom romana, oni čine u stvari jedan segment romana, pa reklo bi se kao da je sponzor knjige bio neki od tih brendova, kako bi rekli, ili kompanija, malo neobično to sve izgleda u ovoj knjizi.
To je zaista neobično i Ana ćemo moći više pričati o tome kao prevoditeljka. To smo zaista imali, mogu da kažem, zabavu i sa lektorkom i dakle čitavo prevođenje, kako to prosto predočiti našoj publici. Ono što je zanimljivo to je da mi dalje nemamo to neko zajedničko tržište sa Velikom Britanijom. Prosto mnogi od ovih pojmova i dalje su nama nepoznati, barem meni. Recimo ima nekih poznatih kao što je Tesco, ali recimo ima i zaista nekih za koje ja nisam znala šta su. Ono što je činjenica to je da ih ima zaista dosta i da je jasno da prosto se ne radi ovdje samo o informacijnim tehnologijama, radi se ipak i o tom jednom kasnom kapitalističkom konzumerizmu koji je također deo našeg života, čak i onda kada smo svjesni da je to problem.
Pa evo, on se kreće, glavni junak, istovremeno kroz svoju prošlost i sadašnjost, ali sve vreme od jednog supermarketa do drugog. I zato se i pominju toliko ti proizvodi, da kažemo.
Jeste, on često i prosto ostaje u kolima na parkingu supermarketa gdje onda piše poruke ili neke mailove koje neće nikad poslati ili koje možda i hoće poslati, ali prosto jeste ta, i ne samo njegova egzistencija, nego i njegova veza sa Trudy se na neki način odvija između ovih lokaliteta koji su svi određeni nečim zaista konzumerističkim. Time ne želim da kažem nekakvo pretjerano konzumiranje, ali prosto kupovina je tu dosta značajna.
Pa to je naša stvarnost svuda u svetu. I zato ovaj roman, mislim da je univerzalan, da može se čitati sa jednakim razumevanjem bilo gde, i ovdje i na zapadu i na istoku. Kako vi zaključujete u svom pogovoru, roman ima dosta zdrave ironije i mnogo ljubavi.
Meni se zaista činilo da je to tačno, jer to je nešto čemu može da se razgovara kada se pročita ovaj roman, šta autor zapravo misli o svojim junacima. Da li ih on ismeva, da li ih, da tako kažem, zeza ili pak da li ih razume, da li prosto razume to da ja imam potrebu da sada proveravam prvo Facebook pa Instagram pa onda ponovo Facebook ili je pomalo i zločest dok to prikazuje. Naravno, svako može da proceni za sebe, ali meni se čini da tu zaista postoji jedno razumevanje i ta jedan, da kažem, prijateljski podsticaj da pokušamo nešto da učinimo da nas ove mreže i prosto ovaj svijet takav kakav jeste ne kontroliše pretjerano.
Pa evo, Dunja Ilić je s nama razmišljala i promišljala o romanu Richarda Owena Robertsa Zdravo druže, nedostaje si nam, svakako preporuka za čitanje ova knjiga. Nadam se da ste vi uživali kad ste tako inspirativno pisali o knjizi.
Ja sam čitala knjigu još i pre nego što je prevedena i pre nego što je čak dobila nagradu, pošto knjiga je osvojila Guardianovu Nota Booka nagradu, tako da sam bila jako srećna kad sam čula da smo se mi izborili za taj prevod, a i da je roman dobio nagradu, jer mislim da je stvarno, da je to zaista zasluženo.
Hvala još jednom.
U svom eseju danas Bojan Belić govori o elementu vode u literaturi.
Voda je najstariji element. Bezoblična, primalna, haotična, neoplođena, bez sadržaja. I duh Božji lebdeo je iznad vode, stoji u prvim redovima knjige Postanja. Nad njom je bila jedino tama, koju voda nije mogla oploditi, budući da bi svaki oblik materije i stvorene tvari voda reflektovala. Voda je neukročena, ona je pročišćavajući element. Hrist silazi u vode Jordana da zakrsti demona Leviatana. Bog Marduk pobeđuje mitsku neman vode, boginju Tiamat. Voda protiče, smrzava se i uvire, ali ostaje iskonski primalni element bez budućeg, prošlog i sadašnjeg. Ona može samo menjati molekulska i agregatna stanja u načinu svog pojavljivanja, ali nema ni oblik, ni formu, ni dovršenost. Ledeno jezero i ognjena reka Danteovog pakla jesu ta amorfna supstanca užasa, smrti, mraka kojima su grešnici kažnjeni. Ofelija, Šekspirova, Rembova ili Hajmova putuje bez odredišta u tamu nesvesti. Štadler ima viziju kosmosa prelazeći most nad Rajnom. Van Hodisove plime nadiru i prete nasipima, to jest bedemima kopna. Zeleni starac, recimo srpskog magijskog folklora, zove iz nesvesnog, iz prostora reke, u smrt i bezdan. Rusalke, duše utopljenica ili njihov antički ekvivalent sirene, također zazivaju iz vode i plešu oko nje. Jezik i muzika vode sadrže sve u različitosti i jednakosti. Voda sebe ispija, guta i proždire.
Ovo je sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.